Dragi ascultători, bună ziua și bun regăsit pe Frecvența Speranței, vă spune de la această oră Ecaterina Pavel, când începe o nouă ediție a emisiunii Vorba cu Minte. Audiție cât mai plăcută!
Sau măcar, spune ceva mai înțelept decât tăcerea. Oferă-ți o vorbă cu minte.
Mi-ar place, mi-ar plăcea.
Sfoară și sfară sunt două cuvinte care nu înseamnă același lucru, dar care au ajuns să aibă în Moldova aceeași formă, șfară, din motive și cu urmări pe care le vom vedea imediat. Toată lumea știe ce este o sfoară, un fir lung, obținut din împletirea mai multor fibre textile. Un sens vechi este și laț șnur împletitură. Sfoară înseamnă și măsură oficială folosită în trecut pentru suprafețele de teren, a cărei valoare a variat după epoci. Apare în multe expresii. A trage pe sfoară, a învârti sforile, a întinde sfoara. La origine stă cuvântul vechi slav svora. Varianta cu ș din Moldova este de origine ucraineană. Este un cuvânt atestat încă din jurul anului 1700 în dicționarul român-latin cunoscut sub numele de Anonymus Carasebensiensis. Este unul dintre exemplele care pot fi aduse pentru a arăta cum în unele cazuri cuvintele vechi slave au înlocuit parțial vechii termeni moșteniți din latină. În acest caz este vorba de funie, sinonim al lui sfoară. Fenomenul s-a petrecut numai în daco-română, a româna și megleno-româna păstrând doar cuvântul latinesc. Este interesant că sensul măsură pentru suprafețele de pământ există la ambele cuvinte în limba standard. Se spune o sfoară de pământ sau o funie de pământ, în ultima sintagmă fiind vorba de o suprafață de dimensiuni reduse, având forma unei fâșii înguste. Sfară înseamnă cu totul altceva, înseamnă miros greu și fum înnecăcios, rezultat din arderea grăsimilor, alumânărilor de seu, etc. În nordul Moldovei are și varianta șfară, identică cu cea a lui sfoară. Este la origine tot un cuvânt slav, scvara, dar cu altă formă și alt sens. Apare înregistrat pentru prima dată la Mihail Moxa în secolul al XVII-lea. Acest cuvânt apărea în expresia a da sfară în țară sau, mai rar, a da sfară în sat sau în mahala, însemnând a da de știre sau a da de veste. O astfel de expresie a apărut în trecut când se semnaliza un pericol sau se da de veste prin aprinderea de focuri în anumite locuri. Fiind un cuvânt mai puțin cunoscut, sfară și varianta șfară a fost înlocuit prin etimologie populară de sfoară, și astfel a apărut expresia a da sfoară în țară în loc de, corect, a da sfară în țară.
ecoul.
Noi indivizii avem două moduri diferite de a face parte din grupurile sociale, care de regulă se manifestă separat, dar uneori și împreună. Putem aparține grupului și putem participa la acesta. Apartenența la grup se caracterizează printr-o dăruire necondiționată sau aproape necondiționată a individului către colectivitate, cu ale cărui valori se identifică fără crâcnire și acceptând să fie definit prin această adeziune, într-un cuvânt făcând iremediabil parte la bine și la rău din acest ansamblu. Aproape toți aparținem de obicei familiilor noastre și simțim că facem parte obligatoriu din ele, fără prea multă judecată critică, deoarece ne-o impun legile rudeniei și sentimentele spontane de apropiere. Dar câteodată mai aparținem și unui club de fotbal, de exemplu, iar când echipa câștigă sau pierde campionatul, sunt ai noștri și gata. Suntem dispuși să justificăm chiar și cel mai nedrept penalti care le-ar putea fi de folos. În schimb, participarea este ceva mult mai deliberat și mai elaborat. Individul participă la un grup pentru că vrea, iar atâta timp cât vrea, nu se simte obligat la loialitate și păstrează destulă distanță critică pentru a putea hotărî dacă îi convine sau nu să facă în continuare parte din acel colectiv. Astfel este lucru curent să participăm la un club filatelic când ne interesează filatelia sau să mergem la o anumită școală pentru a învăța engleza dacă predarea de acolo nu are deficiențe și nu există alte locuri mai bune. În apartenența la un grup, ceea ce contează este să fii în acel grup, să te simți învăluit și identificat cu acesta. În cazul participării, importante sunt obiectivele pe care vrem să le atingem încorporându-ne în grup. Dacă nu le atingem, îl părăsim. Cu toții simțim nevoia de a aparține la ceva, de a fi necondiționat parte a ceva, fie o corporație foarte importantă, fie un lucru mărunt. Asta ne dă siguranță, ne stabilizează, ne definește față de noi înșine. Ne oferă un punct de referință ferm în care să ne încredem, deși această apartenență ne provoacă uneori suferință și ne obligă la sacrificii. Din când în când este important să te simți acasă, să știi că ești înconjurat de persoane cu care împărtășești sentimente și trăiri pe care nimeni nu le pune în discuție. Când entitatea de care aparținem se prăbușește, percepem un cutremur lăuntric din care ieșim cu greu. De aceea sunt atât de dure rupturile familiale sau deziluziile în iubire. De aceea se zbuciumă atâta cu tare primar franchist când, murind dictatorul și producându-se în Spania rapide schimbări politice, îi mărturisea cutremurat unui prieten. Fui cum s-au mai schimbat lucrurile, de nu mai știu dacă fac parte dintre ai noștri. Dar important pentru individ este să se simtă participant voluntar și critic la diverse colective. Își păstrează astfel personalitatea proprie și nu permite grupului să-i o impună, își alege scopurile, se simte în stare să se transforme și să se revolte împotriva fatalității, înțelege că uneori este mai bine să-i trădezi pe ceilalți decât să-i urmezi orbește și să te trădezi pe tine însuți. Când suntem copii sau foarte tineri, dar și atunci când vârsta ne-a împuținat puterile și ne-a dat resemnarea, preferăm să aparținem fără a participa în mod critic. Maturitatea, în schimb, constă în schimbarea multor apartenențe necondiționate prin participări vigilente și chiar sceptice. Fiind, prin urmare, indispensabile atât anumite apartenențe cât și anumite participări, trebuie să recunoaștem că fiecare dintre aceste două stiluri de integrare în grup are problemele lui. Abuzurile apartenenței duc la fanatism și la exclusivism. Cele ale participării prost înțelese duc la dezinteres și desolidarizare. Îmi propun totuși să mă opresc și asupra unor pericole. Răul în apartenența necondiționată la o comunitate este că dorința de a te simți unit cu ceilalți poate isca drept naturale legăturile politice care ne leagă de ceilalți. Adică, este natural, provine din condiția noastră de ființe dotate cu vorbire și gândire, este natural așadar ca noi oamenii să trăim în societate. Dar forma concretă a acestei societăți, legile ei, granițele ei, etc., nu este niciodată naturală. Este mereu operă de artă și convenție umană. Grupurile umane mai primitive își atribuie de obicei nume care înseamnă oamenii sau lumea. Dau astfel de înțeles că membrii tribului sunt singurii cu adevărat umani, că prin urmare asocierea lor nu este fructul hazardului sau al unui pact dictat de împrejurări, ci o consecință directă a ordinii inamovibile a universului. Între oamenii adevărați nu este loc pentru moduri sau mode aleatorii care pot fi ameliorate sau respinse, ci totul este așa cum trebuie să fie și bătut în cuie. Mentalitate nu atât de depărtată de cea pe care o putem avea în grupuri istoricește mai evoluate. Chiar și țările moderne, în ciuda faptului că arată destul respect progresului, revoluțiilor, descoperirilor științifice, etc., cred de regulă că frontierele lor, forma lor de viață, prejudecățile lor și instituțiile lor sunt ceva aproape sacru, expresia a ceea ce este esența umană sau măcar esența alor noștri. Cred că instituțiile lor reprezintă cu adevărat maxima realizare. A accepta că există mai multe feluri de a fi om, toate la fel de umane, este un lucru greu după cum se vede. Ceea ce nu înseamnă că nu ar exista motive pentru a prefera unele forme de viață în comun altora. Este preferabil să fii amator de carne de pui decât de carne de om. Dar opțiunea mea nu se bazează pe ce sunt astăzi societățile, cu atât mai puțin pe ceea ce au fost ele. Pentru că în trecut canibalii ar fi câștigat cu o majoritate zdrobitoare. Opțiunea se bazează pe o anumită idee justificată rațional despre ce grozave ar putea să ajungă societățile.
Poartă spre artă.
Rău în apartenența fanatică la o comunitate, fără alte argumente decât că este a noastră, că așa suntem noi, este că se uită cum au ajuns oamenii fiecărui grup la forma de viață în comun. De fiecare dată a fost vorba de a soluționa anumite probleme concrete, iar nu de a te deosebi neapărat de vecini și nici de a exprima o identitate proprie. Uneori, unele soluții sunt mai rele decât altele și e de dorit să fie schimbate în momentul în care știi că există altele mai bune. Grupurile umane s-au tot influențat și educat reciproc, niciunul nu și-a dezvoltat puritatea esenței în afara contagierii cu cei din jur. Numerotarea romană, de exemplu, a fost un element extrem de caracteristic pentru identitatea culturală latină, dar fără îndoială, numerotarea arabă este mult mai eficientă și mai practică. Ar fi fost absurd să o păstrăm pe prima pentru că e a noastră, în loc să o adoptăm pe cealaltă care între timp a ajuns să fie la fel de a noastră ca și cealaltă și cu rezultate mai bune. Același lucru s-ar putea spune despre multe altele, nu numai referitoare la tehnică și la descoperirile științifice, ci și la obiceiuri morale și instituții politice. democrația inventată de greci, respingerea canibalismului, abolirea sclaviei sau a torturii sau a pedepsei cu moartea, votul femeilor și echivalarea muncii lor cu cea a bărbaților, etc. Poți fi uman, natural uman, în multe feluri, dar cel mai uman dintre toate este să-ți dezvolți rațiunea, să inventezi soluții noi și mai bune pentru problemele vechi, să adopți rezolvările practice, cele mai eficiente, inventate de vecinii tăi, nu să te închistezi cu încăpățânare în așa a fost mereu și în ce a considerat grupul nostru ca perfect și natural până mai ieri. Dibăcia nu este să ne înverșunăm să fim ceea ce suntem, ci să fim în stare, datorită eforturilor noastre proprii și eforturilor celorlalți, să ajungem să fim mai buni. În definitiv, ceea ce contează nu este apartenența noastră la cutare națiune, cutare cultură, cutare context social sau ideologic, ci apartenența noastră la specia umană pe care o împărtășim în mod necesar cu oamenii tuturor națiunilor, culturilor și straturilor sociale. De aici vine ideea unor drepturi ale omului, o serie de reguli universale pentru a ne purta unii cu alții, oricare ne-ar fi poziția istorică accidentală. Drepturile omului sunt un pariu pe ceea ce oamenii, bărbați și femei, au fundamental în comun, indiferent de ceea ce întâmplător ne separă. A apăra drepturile umane universale presupune să fim de acord că recunoaștem între noi niște drepturi egale, în ciuda diferențelor dintre grupurile cărora le aparținem. Să admitem, deci, că este mai important că ești un individ uman decât că aparții cutărei rase, nații sau culturi. De unde faptul că numai indivizii umani pot fi subiectul acestor drepturi. Când aceste drepturi se reclamă pentru anumite grupuri speciale sau pentru orice abstracție, fie popoare, clase, religii, limbi, ca să nu mai vorbim de cei nenăscuți, mări, munți sau diferite specii de animale, sensul acestora se pervertește chiar dacă intențiile sunt cele mai bune. Vă dau doar două exemple. Un individ are dreptul uman de a-și folosi limba maternă, dar o limbă nu are dreptul de a-și căuta cu sila vorbitori care să o perpetueze. Noi, oamenii, avem dreptul de a dori păstrarea purității apei pe care o bem, dar apa nu are dreptul de a cere să nu fie poluată, etc. Există fanatisme de apartenență odioase, pentru că instaurează you.